Tere osasaama pühakirja õpetusest. Täna vaatame üheskoos ilmutuse raamatu 9. Peatüki salme 13-21. Kuuleme, mida saadavad korda inglid ja hobused Johannese nägemuses peale 6. Pasuna puhumist. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Kotkas, kes lendas taeva all, oli kuulutanud valju häälega 3-kordset häda. Esimene hädahüüe tähendas, et sügavikust päästeti lahti inimesi piinama väga isevärki olendid, keda Johannes kirjeldab kui rahutirtse või skorpione. Järgmiseks räägitakse teisest hädakuulutusest, mis tähendab ka seda, et 6. Jumala trooni ees seisja ingel puhub pasunat. Loen ilmutusraamatu 9. Peatükist salmid 13 ja 14. 6. Ingel puhus pasunat ning ma kuulsin üht häält Jumala ees oleva kuldaltari 4. Nurgast. See hüüdis 6 inglile, kelle käes oli pasun. Lase lahti need 4 inglit, kes on ahelais suure Eufrati jõe ääres. Altarist Jumala trooni ees on olnud juttu juba varemgi. Selle all olid märtrite hinged, kes ootasid, et Jumal juba nende tapjate üle kohut mõistaks. Sellel altaril ohverdas ka ingel suitsutusrohte. Sellest räägiti ilmutusraamatu 8. Peatüki 3. Salmis. Ning üks teine ingel tuli ja seisis altari ette, kuldne suitsutusastja käes, ja talle anti palju suitsutusrohte, et ta paneks neid koos kõigi pühade palvetega kuldaltarile, mis on trooni ees. Johannes nimetab siin kuldaltari 4 nurka, kust lähtus hääl. Koguduse telgis olid nii põletusohvri kui ka suitsutusaltari nurkades sarved. Nähtavasti tuligi hääl sealt. Küllab ka Johannes pidas endast mõistetavaks, et ta lugejad teadsid, et altari nurkades on sarved, kuigi ta neid otseselt ei nimeta. Näiteks 3. Moosese raamatu 4. Peatükist salmidest 5-7 võib lugeda, et preestril tuli määrida ohvri verd issanda ees koguduse telgis oleva healõhnalise suitsutusohvri altari sarvedele. Paljudes teisteski Moosese seaduse ohverdamise eeskirjades kästakse ohvrilooma verd määrida just altari sarvedele. Sarved olidki inimeste jaoks altari kõige tähtsam ja püham osa. Need vahendasid inimestele andeks andmist. Altari sarvede tähendust näitab hästi seegi, mida tegi Adonia, kes oli tahtnud võimule saada, kui ta kuulis, et kuningaks on kuulutatud Saalomon. Sellest jutustatakse esimese kuningate raamatu 1. Peatükis salmides 50 ja 51. Ja Adonia kartis Saalomoni. Ta tõusis üles ja läks ning haaras kinni altari sarvedest. Ja Saalomonile anti teada ning öeldi, vaata, Adonia kardab kuningas Saalomoni, ja näe, ta hoiab kinni altari sarvedest, öeldes, kuningas Saalomon vandugu mulle täna, et ta ei surma mõõgaga oma sulast. Altari sarvedega seotud eriline austus oli ka põhjendatud, sest nüüd saame taevast Jumala teenistust jälgides kuulda, et jumalik hääl, mis käskis inglil tegutsema hakata, lähtus nimelt altari nurkadest, kus olid sarved. Ja kui peame meeles, et sarved tähendasid eriti lepitust ja pattude andeks andmise vahendamist, siis võime vabalt arvata, et kuuldud hääl oli Jeesuse Kristuse hääl. Altari sarved kuulutasid nüüd ka tema kõrget positsiooni. See kõik on hästi mõistetav ka päästeloo vaatenurgast. Jeesus Kristus tuli maailma, et päästa meid pattu, surma ja kuradi võimu alt. Tema surm ristil tähendas meie pattude lepitust. Nüüd ootab Jumal, et me laseks end temaga lepitada. Ikka veel on armuaeg, aga ühel päeval see lõpeb. Siis laseb Jumal inimkonnal lõigata oma külvi vilja. Kui inimene ei lase Jeesusel Kristusel end päästa, siis jääb ta needuse alla ja surmavõimusesse. Siis altari sarved ei kuulutagi enam päästet, vaid saavad inimesele kohtumõistmiseks. Kuuendale inglile öeldi, lase lahti need neli inglit, kes on ahelais suure Eufrati jõe ääres. Mida see käsk tähendab? Neljast inglist on ilmutusraamatus olnud juttu varemgi. Seitsmenda peatüki esimeses salmis räägiti neljast inglist, kes seisid ilmamaa neljal nurgal, kinni pidamas ilmamaa nelja tuult, et tuul ei puhuks ilmamaa peale ega mere peale ega ühegi puu peale. Seekord aga on jutt nähtavasti teistest inglitest, kes ei ole maa neljas nurgas ehk ilmakaares, vaid Eufrati jõe ääres. Pealegi on nad ka ahelais. Nende lahti päästmine aga tähendab, et neile antakse voli tegutseda. Kui keegi on pandud ahelaisse, siis saame aru, et tegemist on seadusest üleastujaga. Neli inglit, kes tuleb lahti päästa, esindavad seega kurjuse jõude. Meile öeldakse, et need neli inglit olid seotuna Eufrati jõe ääres. Seepärast tasub hetkeks peatuda ja mõelda, mida Eufrat õieti tähendas. Eufrat on olnud traditsiooniliselt piiriks ida ja lääne vahel. Piiblis räägitakse sellest ka kui Paabeli jõest või suurest jõest. Selle taha, just kui hoopis teise maailma, küüditati ka Iisraeli rahvas. Ka roomlaste jaoks tähendas Eufrat maailma idapiiri. Muidugi nad teadsid, et ka teisel pool seda jõge elas inimesi. Muu hulgas ka roomlaste kõige ebameeldivamad vastased partlased oma tõhusate ambudega korraldasid sealt oma röövretki. Aga Eufrati taga asuvatele maadele ei tahetud eriti mõelda. Maailm just kui lõppes sellega. Sama mõtteviisiga kohtume ka Vanas Testamendis. Ka siis, kui Iisraeli territoorium oli kõige suurem, ei ulatunud selle põhjapiir kunagi teisele poole Eufrati. Peale selle võiks meenutada, et Eufrati mail olid ka Babyloonia alad. Sellel nimelt on piiblis üsna ebameeldiv kõla peaaegu selle esimestest peatükkidest alates. Seal ehitasid inimesed Paabeli torni, mis sümboliseerib inimkonna sõltumatust Jumalast. Seega oli see Jumala vastu mässamise nähtav sümbol. Ka hiljem räägitakse piiblis Paabelist kui nõiduse ja maagia pesapaigast. Siin kohal aga ei räägita ilmutusraamatus Paabelist, vaid Eufrati piirkonnast. Põhjuseks võib olla, et antud juhul seos Paabeliga kui vaimse suurusega puudub. Igal juhul tähendab Eufrati jõe ääres aheldatud kurjuse jõudude lahti päästmine, et tõelised hävitusjõud pääsevad maa peal märatsema. Pakuksin siin kohal välja ka omapoolse arvamuse. Kõigepealt inglitest. Need võivad sümboliseerida maailma poliitilisi ja sõjalisi suurjõude. Näiteks Danieli raamatus on juttu Persia kuningriigi ja Kreeka kaitseinglitest. Danieli raamatu 10. peatükk salmid 13 ja 20. Tõsi küll, seal ei ole nendega seoses juttu maa peal peetavatest sõdadest, kuid need kujutavad vaimset meelevalda, mis neid riike valitseb. Ilmutusraamatu algusosas jälle oli juttu koguduse inglitest, kuigi sõnumid saadeti ilmselt kogudustele ja nende juhtidele. Seega võiks inglite all mõelda ka juhtpositsioonil olevaid inimesi või riikide valitsusi. Volitused nende tegutsemiseks antakse aga vaimsest maailmast. Selleski osas on ohjad ikka Jumala käes. Kui ilmutusraamatus kirjeldatakse siin kohal lõpuaja sündmusi, nagu igati näib, siis tuleks Eufrati piirkonnale mõelda mitte ainult omaaegse Babyloonia või isegi Rooma riigi seisukohalt, vaid pigem selle aja poliitilise olukorra seisukohalt, millesse kirjeldatavad sündmused paigutuvad. Seega maailma lõpuajal valitseva poliitilise olukorra seisukohalt. Ilmselt on meie kaasaja maailma poliitiline olukord sellele oluliselt lähedasem kui ilmutusraamatu kirjutamise aegne. Viimase sajakonna aasta jooksul on seal piirkonnas tekkinud terve rida riike, mille arengud teevad muret tervele maailmale. Eufrati jõgi jääb praegu põhiosas Iraagi ja Süüria territooriumile. Eriti viimastel aegadel on seal ja üldse Lähis- ja Kesk-Idas muutunud päris kuumaks. Iraagis on peetud juba mitu sõdagi, kus olid mängus kaugelt rohkem kui kohalikud sõjalised jõud. Sama lugu on Afganistanis, mis jääb küll oluliselt kaugemale ida poole, kuid kus samuti käib võitlus selle peale, missugused nii-öelda inglid võimule jäävad. Ka Iraani arenguid jälgib hoolega terve maailm. Ei ole sugugi võimatu, et edaspidi kontsentreeruvad maailma suurriikide sõjajõud sinna piirkonda veelgi rohkem. Suurest ja kõikehõlmavast sõjast püütakse muidugi hoiduda. Seda väljendaks see, et inglid ehk siis nende käsutatavad sõjajõud on aheldatud. Nad ei saa hävitust külvata. Aga pole välistatud, et mingil hetkel väljuvad sündmused kontrolli alt. Seda väljendaks siis inglite lahtipäästmine. Seni on Jumal hävitava sõja puhkemist tagasi hoidnud, nüüd aga laseb ta sellel valla pääseda. Mis sellisel juhul juhtub, seda näitavad kujukalt järgmised salmid, 15. ja 16. Siis päästeti valla need neli inglit, kes on valmistunud selleks tunniks ja päevaks ja kuuks ja aastaks, et tappa kolmandik inimestest. Ja sõjaväe ratsanike arv oli 20 000 korda 10 000. Ma kuulsin nende arvu. Johannes rõhutab, et lahti päästetud hävitajad inglid said vabaduse täpselt Jumala poolt määratud ajal. Nii näeme jälle kord, et tegemist ei ole juhusega ega kurjuse jõudude enda võimuga. Kõige kurjematki hävitavad jõud võivad külvata hävingut ainult Jumala poolt määratud aja jooksul. Ja veel näeme siit, et Jumal ei ole hoopiski hävingu külvaja, vaid vastupidi, hoopis tagasihoidja. Inimesed ise on üksteise hävitajateks, aga nemadki ei saa seda teha seni, kui Jumal takistab. Lõpuks aga pole tal enam põhjust seda takistada. 9. peatüki algupoole räägiti sügavusest tulnud rohutirtsude nuhtlusest. Seal öeldi, et need vaevasid inimesi, kellel polnud otsa ees Jumalale kuulumise pitserit. Aga need olevused ei saanud inimesi tappa. Nüüd on olukord teine. Lahti päästetud hävitajatel inglitel on meelevald tappa kolmandik inimkonnast. Tegemist on eelmisest nuhtlusest selgelt tugevama ja hullema asjaga. Johannes annab teada ka ratsaväe arvu. 20 000 korda 10 000. See on kõige suurem arv, mida me piiblis üldse leida võime. Nende arvude korrutiseks on 200 miljonit. On võimalik, et see tohutu arv on mõeldud väljendamiseks, et sellisele väele ei või miski ega keegi vastu panna. Võrdluse mõttes tasub ehk märkida, et nende saadete tegemise ajal ületas maailmas elavate inimeste arv hiljuti 7 miljardi piiri. Hobuste arv terves maailmas on samal ajal 60 miljoni ümber. Johannese ajal olid mõlemad need arvud muidugi tunduvalt väiksemad. Ratsaväe suurus, mis ta teada annab, ületas seega igasuguse mõistlikkuse piiri. Praegu ei saaks maailmas kokku isegi kolmandikku nii suurest ratsaväest. Aga jällegi tuleb arvestada, et ilmselt ei ole siin jutt tavalistest hobustest, vaid kirjeldatava aja sõjatehnikast, nagu näeb selgelt ka järgnevatest salmidest. Tänapäeva ja ilmselt ka lõpuaja sõdurid ei ratsuta ju hobuste seljas. Seega tuleks tänapäeval rääkida pigem näiteks tankidest, soomukitest ja muust sarnasest. Edasi jutustabki Johannes täpsemalt, kuidas see ratsavägi välja nägi. Seda kirjeldust lugedes saab aru, et hobused, keda Johannes kirjeldab, ei olnudki mingid tavalised suksud. Selles ei ole ka midagi imelikku, sest nagu juba korduvalt olen öelnud, Johannes näeb ilmselt pilte, milliseid keegi varem polnud näinud, ja püüab neid kirjeldada, kasutades oma kaasajast tuntud asju ja ilminguid. Täiesti ilmselt on ta seda tehes hädas, sest raske on leida nähtu kirjeldamiseks sobivaid võrdlusi. Ka järgmised salmid on selle kohta heaks näiteks. Need on salmid 17-19. Ning nõnda ma nägin oma nägemuses hobuseid ja nende listujaid. Neil olid tulipunased ja sinised ja väävelkollased soomusrüüd, ning hobuste pead olid nagu lõvide pead, ning nende suust tuli välja tuld ja suitsu ja väävlit. Nende kolme nuhtluse poolt tapeti kolmandik inimesi, tule ja suitsu ja väävli läbi, mis tuli nende suust. Hobuste meelevald oli nende suus ja nende sabades, sest nende sabad olid madude sarnased, neil olid pead ning nendega nad tegid kahju. Johannes nägi oma aja kohta väga iseäralikke olevusi. Tänapäeval aga saabki sõda pidada ainult soomustatud hobustega, jutumärkides muidugi. Johannes ütleb, et hobuste meelevald oli nende suus ja sabades, kust tuli tuld, suitsu ja väävlit. Raske on selles mitte näha kaasaegset sõjatehnikat, mille torud tuld ja suitsu silitavad ja just sel viisil vastastele kahju teevad. Johannes nägi isegi torude otsas olevat jämedamat osa, mida ta võrdleb üsna tabavalt maopeaga. Nii siis on võimalik, et Johannese nähtud piltidele ei tulegi otsida mingeid tõlgendusi, vaid ta nägi videolõiku lõpuaja sõjast ja püüdis seda sõnaliselt edasi anda nii täpselt kui suutis. Aga ma ei taha sugugi väita, et kindlasti nii see ongi. Need on lihtsalt rajad, kuhu minu mõte seda teksti lugedes vägisi läheb. Kuna tegemist on nägemusega, siis on aga ka võimalik, et Johannese sõnu tuleb tõlgendada nägemuse kombel, sümboolselt. Seda ongi tehtud kõigil neil sajanditel, kus meie kaasaja relvastusest veel kellelgi aimugi polnud. Vaatleme siis ka sellist tõlgendust. Tohutu armee läheb liikvele Babylonia mailt ehk nõiduse maailmast. Meile öeldakse, et kummaliste ratsude suust tuleb välja tuli, suits ja väävel. Neid samu väljendeid kasutatakse ilmutusraamatus ka hiljem, eriti põrgut kirjeldades. Nii näiteks 14. peatüki salmidest 9 ja 10 võime lugeda. Veel kolmas ingel järgnes neile, hüüdes suure häälega. kui keegi kummardab metsalist ja tema kuju ning võtab tema märgi oma otsa ette või oma käe peale, siis ta saab juua Jumala raevu viina, mis lahjendamata on valatud tema vihakarikasse, ning teda piinatakse tules ja väävlis pühade inglite ees ja talle ees. Jumala vastaste igavesest karistusest räägitakse samasuguseid väljendeid kasutades ka 19. peatüki 20. salmis. Ja metsaline võeti vangi ning koos temaga valeprohvet, kes tema ees oli teinud tunnustähti, millega ta eksitas neid, kes olid võtnud endale metsalise märgi ja kummardanud tema kuju. Nad mõlemad visati elusalt tulejärve, mis põleb väävlis. Kokkulangevus rohutirtsude armee rünnakuga on ka selles, et selgi korral võrreldakse ründajate pead lõviga. See võiks muidugi tuletada meelde tõelist juuda soo lõvi, Jeesust Kristust, aga kõik muu ründajate juures kõneleb, missugust õpetust nad edasi kannavad. Nõnda mõistetuna see tohutu ratsasõjavägi, mida eespool kirjeldati, kõneleks põrgu hävitustöö levitamisest siin maailmas. Sellest kõneleks siis ka kahekordne võrdlus Maoga. Ei jää kahtlust, millisest allikast need hukatuse jõud ammutavad oma väävli aurulist hukatuse sõnumit. Kuuenda pasuna puhumisega alanud uus kurjuse jõudude rünnak tähendaks nii mõistetuna uute ja veelgi tugevamate eksiõpetuste veeremist üle ilmamaa. Nüüd on neile vastu panna juba palju raskem, mistõttu kolmandik inimkonnast hukkub nende rünnakute tõttu. Jeesus ütles Matteuse evangeeliumi 24. peatükis salmides 21-27, sest siis on nii suur ahistus, millist pole olnud maailma algusest kuni praeguse ajani ega tule enam iial. Ja kui nende päevade arvu ei kahandataks, siis ei pääseks ükski, aga valitute pärast kahandatakse neid päevi. Kui siis keegi teile ütleb, enne, Kristus on siin, või enne seal. Ärge uskuge, sest tõuseb valemessiaid ja valeprohveteid ja need pakuvad suuri tunnustähti ja imesid, et kui võimalik eksitada ka valituid. Vaata, mina olen teile seda ette ütelnud. Kui teile siis öeldakse, enne ta on kõrbes, ärge siis minge välja. Enne ta on kambrites, ärge siis uskuge, sest otse kui välk sähvatab idast ja paistab läände, nõnda on inimese poja tulemine. Kui neid Jeesuse sõnu seostada enneolematult ulatusliku sõjategevusega, siis on see ikkagi konkreetselt piiratud, sest Jeesus ütleb otse, et äravalitute pärast kahandatakse neid päevi. Kui Jumal seda ei teeks, siis vist hävitaks inimkond end ise täielikult. Sellest peaks muide järelduma, et äravalitud on sel ajal maa peal, sest miks muidu tuleks nende pärast seda nuhtlust vähendada? Ka seostamine eksiõpetustega on mõeldav selles suhtes, et sellest rääkis Jeesus ise väga selgelt. Aga Jeesuse sõnadest jääb pigem siiski mulje, et valekristused ja valeprofetid ei ole see sama, mis enneolematult suur ahistus. Pigem ilmuvad nad eriti umbes samal ajal. Loen salmid 20 ja 21. Aga inimesed, keda neis nuhtlustes ei tapetud, ei parandanud meelt oma kätetööst, et nad oleksid loobunud kummardamast kurje vaime ning kuld ja hõbe ja vask ja kivi ja puujumalaid, kes ei suuda näha ega kuulda ega kõndida. Nad ei parandanud meelt oma mõrvadest ega oma nõidustest ega oma hoorustest ega oma vargustest. Siin on selgelt jutt nuhtlustest ja tapmisest, milles inimesed kaotasid elu. Seda silmas pidades ei saa neid nuhtlusi minu meelest võrdsustada valekristuste või valeprohvetite tegevusega, sest nood ei tapa inimesi. Samuti ei saa jutt olla nii-öelda vaimulikust tapmisest, ehk inimeste jumalast lahutamisest, sest ka ellujäänute kohta öeldakse, et nad ei parandanud meelt. Seega olid nemadki vaimulikult surnud ja järelikult ei saaks neid vaimulikus mõttes ellujääjateks nimetada. Eespool kirjeldatud hävingu puhul oleks ehk võinud oodata, et inimesed parandavad meelt ja pöörduvad Jumala poole. On võimalik, et see oligi üks eesmärk, miks Jumal lubas sellel sündida. Niiviisi oli Jumal koolitanud ka Iisraeli rahvast. Suure häda puhul osati ikka Jumala poole pöörduda. Aga me kuuleme oma kurvastuseks, et Jumala kutse inimesi ei huvitanud. Nad pidasid meelsamini kinni oma kõikvõimalikest ebajumalatest, selle asemel, et tulla elava Jumala juurde. See näitab, et inimene toetub lõpuni meelsamini oma tehtud Jumala kujudele kui Jeesusele Kristusele. Viimaseid aegu iseloomustavad ka nõidus, ebamoraalsus, veretööd ja vargused. Need kõik on tegelikult selle tagajärg, et inimene kummardab ebajumalaid. Aga nagu näeme nii siit kui ka oma kaasaja elust, ega inimesed sellistest asjadest loobuda ei taha. Liiga harva tuletame meelde, et Jumala seadused kaitsevad elu. Need kaitsevad ka meie ligimesi meie kurjuse eest. Aga kui Jumala seadused hüljatakse, siis pole enam mingit kaitset. Sellest jutustab vapustaval viisil ka ilmutusraamat. Me teenime meelsamini oma südame soove, kui elavat Jumalat, kes tahaks anda meile tõeliselt häid asju. Enne kõike ootab ta, et me tuleks oma kurjusega Jeesuse Kristuse juurde, et leida andeks andmist. Siis saab ka meie vahekord Jumalaga korda ja tervendavad eluveevood pääsevad õnnistama ka neid inimesi, kellega me koos elame.
Ei loe see, kes oled sa, ega aeg, mis möödunud. Ei loe see, kui tegid vea ja näis, et lootus on kadunud. Ei loe see, kui eksisid sel teel, mis veel poole peal, tea, et pääste leiad Jeesuses. Ei loe see, kes oled sa.
Aitäh, Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme, kas sõna tuleb süüa. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja kuuleme jälle.
On üks sõgi taevane, mis poole